Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո հարգելի ընկերներ, այսօր մեր ծրագրում։ Խորհրդարանն ընդունել է միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում առաջարկվող լրացումները, որոնք ընդհացակարգ են սահմանում դերևս ուժի մեջ չմտած պայմանագրերը դադարեցնելու համար։
70-4 զրնվաճունի որոշում ընդունել է։
Պաշտոնական Վաշինգտոնը հերթական աջակցությունն է հայտնել հայ-թուրքական գործընթացին և հորդորել արձանագրությունները վավերացնել առանց դրանք այլ խնդիրների հետ շահ կապելու։ Կիևում այսօր խնդրի շուրջ հանդիպում են ունեցել Հայաստանի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը։ Հայաստանի պետական կառույցները անտարբեր են մարդու իրավունքների պաշտպանության նկատմամբ, հայտարարել է օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։
Եթե այսպես շարունակվի, մենք մի 15-20 տարի հետո կարող ենք խոսել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության, այլ Հայաստանի ռեզերվացիայի մասին։
Ուկրաինայում տեղի ունեցել 4-րդ նախագահի Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության արարողությունը։ Կանդրադառնանք մի շարք այլ թեմաների եւս կթերթենք մամուլը, մինչ այդ Արմեն Քոլյանը կներկայացնի այժմի լուրերը։
Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայում այսօր կայացել է երկրի 4-րդ նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության հանդիսավոր արարողությունը, որին ներկա են եղել Եվրամիության արտգործնախարար Քեթրին Աշտոնը, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդական Ջեյմս Ջոնսը, Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը, Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, այլ պետությունների ղեկավարներ եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Սերժ Սարգսյանը Կիևի իշկեցավայրում ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը այսօր հանդիպելով Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպան Գաբրիել Կելլերին խոսել է Հայաստանի հետ բախման վտանգի հնարավորության մասին։ Մեջբերում եմ. Մեծ պատերազմը անխուսափելի է, եթե Հայաստանը իր ուժերը դուրս չհանի Լեռնային Ղարաբաղից։ Մեջբերում անավարտ։ Աբիևի խոսքերով հարցը դիվանագիտական եղանակով կարգավորելու 15 տարվա փորձը հաջողությամբ չի փսակվել։ Ադրբեջանը չի կարող սպասել ևս 15 տարի, ուստի հերթը զինվորականներին է։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը և երկրի զինվորական ղեկավարությունը այսօր նախագահի նստավայրում բանակցել են երկրում ստեղծված իրավիճակի, ինչպես նաև 2003 թվականի հեղաշարժման փորձին առնչվող գործի շուրջ։ Թուրքիայում մոտ 5 տասնյակ մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում գործող և պաշտոնաթող բարձրաստիճան զինվորականներ, ովքեր կասկածվում են 2003 թվականին հեղաշարժման փորձ ծրագրելու մեջ։ 7 բարձրաստիճան զինվորականների արդեն մեղադրանք է առաջադրվել։ Հանդիպումից հետո նախագահ Գյուլը հավաստիացրել է, որ բոլոր հարցերի լուծումները համապատասխանելու են սահմանադրության պահանջներին։ Վարչապետ Էրդողանը իր հերթին ասել է, որ հանդիպումը դրական մթնոլորտում է անցել։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը Դամասկոսում բանակցել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Երկու ղեկավարները ներկա կլինեն նաև Մոհամեդ Մարկարեի ծննդյան օրվան նվիրված կրոնական արարողությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ասել է, որ ինքը և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման իրենց բանակցներին կարգադրել են արագացնել միջուկային սպառազինությունների կրճատման նոր պայմանագրի շուրջ բանակցությունները։ Դրանով փոխարինվելու է 1991 թվականին կնքված պայմանագիրը, որի գործողության ժամկետը անցյալ տարի է սպառվել։ Այսօր Երուսաղեմում սկսվել է Իսրայելի նախկին վարչապետ Էհուդ Օլմերտի դատավարությունը։ Իսրայելում նախկին վարչապետերից և ոչ մեկը մինչ այդ դատարանի առաջ չի կանգնել։ Օլմերտը մեղադրվում է կոռուպցիայի մեջ։ Ըստ մեղադրող կողմի, Օլմերտը նախկան կառավարության ղեկը ստանձնելը, քաղաքապետի արդյունաբերության և առևտրի նախարարի պաշտոնները զբաղեցնելու օրոք թաքցրել է իր եկամուտը և որոշ փաստաթղթեր է կեղծել։ 18 ամիս առաջ Էհուդ Օլմերտը հրաժարական է ներկայացրել, ինչից հետո տեղին ունեցել արտահերտ ընտրություններ և իշխանության գլուխ է անցել ներկայիս վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի առաջնորդած քադիմա արմատական կուսակցությունը։ Էհուդ Օլմերտի դատավարությունը ենթադրաբար կտևի մի քանի ամիս։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան Կուբայում հանդիպել է նախկին նախագահ Ֆիդել Կաստրոին։ Հանդիպումից հետո Լուլան ասել է, որ 83-ամյա Կաստրոն կայտառ տեսք ունի և առողջական բարվոք վիճակում է։ Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է Կալինինգրադի մարզում ատոմակայան կառուցելու մասին փաստաթուղթ։ Կայանի առաջին բլոկը շահագործման կհանձնվի 2016 թվականին։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը կազմեց և ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Խորհրդարանն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում առաջարկվող լրացումները, որոնք փաստորեն հնարավորություն են տալիս Հայաստանին դադարեցնել դեռևս ուժի մեջ չմտած միջազգային պայմանագրերը։ Հիշեցնենք, օրինագծում լրացում կատարելու մասին առաջին անգամ անցած տարեվերջին հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, երբ Անկարայից հայտարարություններ էին հնչում հայ-թուրքական արձանագրությունները Ղարաբաղյան հարցին շահկապելու մասին։ Պնդելով, որ այդ փորձերը ձախողված են, նախագահը միևնույն ժամանակ հայտարարեց, թե հանձնարարել է օրենսդրական լրացումներ նախապատրաստել, որոնք առնչվում են միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարարելուն։ Կառավարության մշակած լրացումները խորհրդարանը քննարկել սկսեց 3 արագացված կարգով, ընդունեց այսօր ձայների գերակշիռ մեծամասնությամբ, դեմ է եղել միայն ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցությունը։ Խորհրդարանից մանրամասները հաղորդում Կարինե Քալանթարյանը։
Հոյդա խմբակցության անդամ պատգամավորները 3 կողմ քվեարկեցին միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքում լրացում նախատեսող օրենագծին, քանի որ համաձայն էին, որպեսի օրենքում փոփոխություն կատարվի, բայց նաև հույս ունեին, որ կառավարությունը կընդունի խմբակցության առաջարկությունները։ Այսօր էլ օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկելուց հետո խմբակցության անդամ Արտյուշա Շահբազյանը հայտարարեց, թե չեն մասնակցելու քվեարկությանը։ Պատգամավորի պարզաբանությամբ իրենք 3 կողմ քվեարկեցին
այն հիմնավորմամբ, որ մենք կողմ ենք Հանրապետության նախագահին օշտելու այն գործիքով, որը մեզ հնարավորություն կտա ի վերջո բոլորիս մտքի մեջ դա է, որ առաջ դուրս գալու հայ-թուրքական այս գործընթացից։ Միաժամանակ մենք արեցինք առաջարկություններ, հիմնավորելով, թե ինչի համար են դրանք անհրաժեշտ։ Մենք ստացանք մի պատասխան, որը ըստ էության պատասխան չէր։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Ռուստամյանի բնորոշմամբ էլ իրենց առաջարկությունների
ճակատագիրը մնաց անորոշ, եւ մեր քվեարկությունն էլ ըստ էության արտահայտում է այդ անորոշության վիճակը։
Ըստ էության օրինագծի հեղինակ կառավարությունը առանց փոփոխությունների էր երկրորդ ընթերցման ներկայացրել օրինագիծը։ Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության շուրջ 1 տասնյակ առաջարկություններն էլ չէին ընդունվել, քանի որ, ինչպես պարզաբանեց արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը, խմբակցության պատգամավորների նախաձեռնությամբ նույն ապովանդակ օրինագիծ ներկայացվել է կառավարությանը, որն այս պահին քննարկման փուլում է։ Ուստի
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով համապատասխան եզրակացություն ընդունվելուց հետո այն կներկայացվի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի։
Հիշեցնենք, որ կառավարությունն իր օրինագծով առաջարկում էր միջազգային պայմանագրերի ընթացակարգերը, մինչև ուժի մեջ մտնելը կասեցնելու կամ դադարեցնելու իրավունք տալ Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, արտաքին գործերի նախարարին և իրավասու գերատեսչությանը, դաշնակցությունն էլ մասնավորապես պնդում և առաջարկում էր, որպեսզի միջազգային պայմանագրերի վերաբերյալ վերաբահում անելու իրավունք ունենա Հանրապետության նախագահը կամ ազգային ժողովը։ Ինչպեսին կլինի կառավարության եզրակացությունը դաշնակցության օրինագծի վերաբերյալ, այս պահին դժվար է կռահել։ Մի բան պարզ էր, սակայն արտգործնախարարի այսօրվա թռուցիկ պարզաբանումներից, որ դաշնակցության նախաձեռնությունն այնքան էլ ընդունելի չէ։ Ըստ արտգործնախարարի, գործնականում միջազգային երկկողմ պայմանագրերի դեպքում վերապահումներ սովորաբար չեն լինում։ Այդուամենայնիվ, հրատապ կարգով ընդունված օրինագիծը ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրը։ Հոյդա խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանի բնորոշմամբ այս նախաձեռնությունը կառավարության կողմից կատարված կիսաքայլ էր։ Արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանն այսօր էլ պնդեց, որ օրենքի նախագիծը հրատապ քննարկման է ներկայացվել,
որովհետև համապատասխան նաև հանձնարարական է եղել Հանրապետության նախագահի կողմից։
Այսինքն, նույնիսկ այս կիսաքայլը վկայում է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցում նոր զարգացումներ են ակնկալվում։ Արմեն Ռուստամյան.
Միանշանակ դա դրա վկայությունն է։ Մենք էս քննարկման մեջ էլ հստակ ասել ենք, որ քննարկումները ճիշտ ուղղորդելու համար պետք է շատ ազնվորեն ասել, որ առաջացել է այս ամենի անհրաժեշտությունը կապված Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունների ստեղծած իրավիճակով։ Եթե անգամ ասում են, որ սա ուղղակի կապված չի օրենսդրական փոփոխությունը Թուրքիայի հետ,
ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սոպա Սաֆարյանի կարծիքով օրինագիծը հրատապ ընդունվեց երկու պատճառով։
Առաջինը՝ պարզապես ցույց տալ հայասարակությանը, որ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարությունները կատարվում են, Սերժ Սարգսյանի տված խոստումները կատարվում են, բայց պիտի ասեմ, որ չկատարման մասին փաստերը ավելի շատ են։ Միևնույնն է, երկրորդ նպատակը այս ամենի պարզապես թուրքական կողմը ինչ-որ ռեակցիա առաջացնելն էր, ինչի համար մենք իրենց զգուշացրեցինք, որ սա վախվորած անիմաստ քայլ է, որը չի կարող բերել այն ակնկալիքներին, ինչը անգամ ունի Հայաստանի ներկայիս ղեկավարությունը։ Ավելին, ես կարծում եմ, այս օրերին Դավիթ-Օղլուի հավաստացում, որ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը կասեցված չէ կամ տապալված չէ, սա նշանակում է, որ նրանք պատասխանեցին Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանում այս մեկ բաժակում բարձրացված աղմուկին։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն լսեցիք լուրերից, հայ թուրքական արձանագրությունների շուրջ այսօր հերթական զրույցն են ունեցել Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան ղեկավարները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես Ուկրաինայում Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության արարողությունից հետո հանդիպել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնին։ Նախագահի մամլոգրասենյակի փոխանցումը Սերժ Սարգսյանը ներկայացրել է պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը։ Ֆիլիպ Գորդոնը վերահաստատել Վաշինգտոնի տեսակետը, առայն որ հայ թուրքական արձանագրությունների վավերացումը պետք է իրականացվի առանց այլ խնդիրների հետ փոխկապակցելու։ Թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբատյանը։
Եվս մեկ անգամ ներկայացնելով պաշտոնական Երևանի մոտեցումները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկա փուլի վերաբերյալ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը հավատարիմ է Թուրքիայի հետ հարաբերություններն առանց նախապայմանների կարգավորելու սկզբունքին։ ԱՄՆ փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնը վերահաստատել է Միացյալ Նահանգների աջակցությունն այս գործընթացին, բարձր գնահատելով Հայաստանի Հանրապետության կառուցողական դիրքորոշումը հարաբերությունների կարգավորման բոլոր փուլերում։ Գորդոնն ընդգծել է, որ արձանագրությունների վավերացումը երկու երկրների խորհրդարաններում առանց դրանք գոյություն ունեցող այլ խնդիրների հետ փոխկապակցելու կարևոր է հարաբերությունների կարգավորմանը հասնելու համար։ Նախագահի մամլոգրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Ֆիլիպ Գորդոնին նախագահ Սերժ Սարգսյանն ընդունել է Կիևի իր կեցավայրում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը, որի կազմում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը, նախագահի խորհրդական Անդրանիկ Մանուկյանը, Ուկրաինայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Արմեն Խաչատրյանը այսօր Կիևում մասնակցել է Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի երթմնակալության պաշտոնական արարողությանը։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Գերագույն Ռադայում ձեռքը դնելով Ուկրաինայի մայրօրենքի եւ ավետարանի վրա այսօր հանդիսավոր կերպով երթվել է։
Я Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України.
Որպես ժողովրդի կամոք ընտրված Ուկրաինայի նախագահ, ընդունելով այս բարձր պաշտոնը, հանդիսավոր կերպով երթվում եմ հավատարիմ մնալ Ուկրաինային։ Խոստանում եմ իմ բոլոր ձեռնարկներով պաշտպանել Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ անկախությունը, նպաստել հայրենիքի բարօրությանը եւ ուկրաինացի ժողովրդի բարեկեցությանը, պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքները եւ ազատությունները, առաջնորդվել Ուկրաինայի սահմանադրությամբ եւ Ուկրաինայի օրենքներով, իրականացնել իմ պարտականությունները իշահ բոլոր հայրենակիցների եւ բարձրացնել Ուկրաինայի հեղինակությունն աշխարհում։ Խոստացել է Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ։ Իր երթման տեքստում ընդգծելով, որ ներկայումս երկիրը ծայրահեղ բարդ իրավիճակում է, պետ բյուջեի բացակայության, արտաքին խոշոր պարտքերի, աղքատության, քայքայված տնտեսության պայմաններում, Յանուկովիչը, որպես իր առջև դրված առաջնահերթ խնդիր, նշել է երկրի իշխանական համակարգում բարեփոխումների իրականացումը։ Խոսելով երկրի արտաքին քաղաքականության մասին, Յանուկովիչն ընդգծել է, թե որթեգրելու է այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որը թույլ կտա Ուկրաինային փոխշահավետ հարաբերություններ հաստատել թե Ռուսաստանի, թե Եվրամիության և թե Միացյալ Նահանգների հետ։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահը ստորագրել է երթման տեքստը, հնչել է Ուկրաինայի օրհներգը։ Ուկրաինայի սահմանադրական դատարանի ղեկավար Անդրեյ Ստիժակը Յանուկովիչին հանձնել է նախագահի ատրիբուտները, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Շապովալը եւս մեկ անգամ հայտարարելով, որ փետրվարի 7-ի ընտրություններում ձայների 3% առավելությամբ հաղթել է Յանուկովիչը, նրան է հանձնել նախագահի պաշտոնը ստանձնելու մասին վկայականը։ Յանուկովիչի պաշտոնամուտի առողջանը մասնակցել է նաև Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչման, Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով վարչագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Աշտոնը, Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդական Ջեյմս Ջոնսը, Ռուսաստանի պետդումայի խոսնակ Բորիս Գրիզլովը եւս 10 երկրների նախագահների գլխավորած պատվիրակություններ։ Երթնակալության արարողությունն այնուամենայնիվ անցել է կիսադատարկ դահլիճում։ Արարողությանը չի մասնակցել պաշտոնաթող նախագահ Վիկտոր Յուշենկոն եւ նախագահական ընտրություններում Յանուկովիչի հիմնական մրցակից գործող վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն։ Տիմոշենկոյի դաշինքի մաս կազմող խորհրդանական մեծամասնությամբ երկրորդ կուսակցությունը բոյկոտել է երթնակալության արարողությունը։
Յանուկովիչ Не наш президент.
Տիմոշենկոն հրաժարվում է ճանաչել Յանուկովիչի հաղթանակը եւ պնդում, թե կեղծիքների ճանապարհով իշխանության եկած նախագահը երկար չի կարող պաշտոնավարել։ Նա համոզված է, որ իրեն կհաջողվի ամրապնդել ներկայիս խորհրդանական կոալիցիան, այդ կերպ Յանուկովիչին թույլ չտալով Գերագույն Ռադայում ձևավորել վերահսկելի մեծամասնություն եւ իրեն ենթարկվող նախարարների կաբինետ։ Կոալիցիայի ճակատագիրն ու կառավարության կազմը հայտնի կդառնան արդեն հաջորդ շաբաթ։ Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը Գերագույն Ռադայի հատուկ նիստից հետո օրվա երկրորդ կեսին հանդիսավոր ընդունելություն եւ պաշտոնական ճաշ է կազմակերպել Կիև ժամանած օտարերկրյա-պետությունների ղեկավարների եւ պատվիրակությունների համար։ Ավելի ուշ նորընտիր նախագահը պատրաստվում էր մեկնել հայրենի Դոնեցկ, ուկրաինական Շախտյորի եւ անգլիական Ֆուլհեմի միջև այս պահին ընթացող ֆուտբոլային հանդիպումը դիտելու նպատակով։ Նարնջագույն հեղափոխությունից 5 տարի անց ռուսամետ ընդդիմադիր գործիչը ստանձնեց Ուկրաինայի 4-րդ նախագահի պաշտոնը։ Փորձագետները նշում են, թե երթմնակալության արարողությունը վերջ դրեց այս ամսվա հետընտրական բանավեճերին, բայց ոչ երկրի քաղաքական ճգնաժամին։
Thank you. Վերադառնանք Երևան, նոր զարգացումներ հունվարի 10-ին թիվ 10 ընտրատարածքում տեղի ունեցած աղմկահարույց ընտրությունների շուրջ։ Հիշեցնենք, պատգամավորության թափուր տեղի համար անցկացված այդ ընտրություններն ուղեկցվել էին զանգվածային խախտումներով և կեղծիքներով, որոնք քննադատել էին թե տեղական, թե միջազգային դիտորդները։ Բռնությամբ ուղեկցված միջադեպեր էին արձանագրվել ոչ միայն քվեարկության օրը, այլև նախընտրական արշավի ընթացքում։ Դրանցից մեկի պատճառով 5 երիտասարդ ընդդիմադիրներն անգամ հիվանդանոց էին տեղափոխվել, հարուցվել էր քրեական գործ։ Շուրջ 2 ամիս շարունակված քննությունից հետո ի վերջո այդ գործով 2 մարդու մեղադրանք է առաջադրվել՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս հասցնելու և ծեծի հատկանիշներով։ Տուժող կողմը միջդեռ պնդում է, որ մեղավորները առավել ծանր հանցագործություն են կատարել։ Թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Անցյալ տարվա դեկտեմբերի 27-ին Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավն իրականացնելիս Վարդանանց փողոցում ընդդիմադիր ակտիվիստների վրա հարձակման և ծեծի առիթով մեղադրանք է առաջադրվել Վահան Նադաղյանին և Դավիթ Սիմոնյանին։ Նադալ և Կյաժ մականունները կրող անձինք մեղադրվում են քրեական օրենսգրքի 117-րդ և 118-րդ հոդվածների հատկանիշներով՝ դիտավորությամբ առողջությանը թեթև վնաս պատճառելը և ծեծը։ Սահմանված պատիժը տուգանքն է, նվազագույն աշխատավարձի առավելագույնը 150-ապատիկի չափով կամ կալանքը առավելագույնը 2 ամիս ժամկետով։ Ոստիկանության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից տեղեկացանք, որ գործը առաջիկայում կուղարկվի դատարան։ Հիշեցնենք, Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական շտաբը ահազանգում էր, որ մոտ 25-30 երիտասարդներ էին այդ օրը հանկարծակի հարձակվել իրենց ակտիվիստների վրա, ինչի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել էր հիվանդանոց, և ի սկզբանե հայտարարվում էր, որ գործողությունները վերահսկել է Վահան Նադաղյանը։ Ուստի տուժող կողմն այսօր բավարարված չի առաջադրված մեղադրանքից, հիմնավորելով, որ կատարվածը ընտրական իրավունքի իրականացման խոչընդոտում էր կամ առնվազն խուլիգանություն, և նրանք պետք է մեղադրվեին այդ հոդվածներով։ Քրեական օրենսգրքի 149 և 258 հոդվածներով նախատեսված պատիժը ավելի խիստ է։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը, դուժող կողմի պաշտպանը դիմել է քննիչին նախաքննությունը վերսկսելու և լիարժեք նախաքննություն իրականացնելու միջնորդությամբ։
Քրեա իրավական ճիշտ որակում չի ստացել։ Բոլոր բացատրությունների ու ցուցմունքների մեջ նշվել է, որ այդ խումբը կատարել է նախընտրական քարոզչություն, և հարցակումը ունեցել է միակ նպատակ՝ խոչընդոտել նախընտրական քարոզչությանը։
Արմեն Խաչատրյանի պնդմամբ որևէ վկայ չի հարցակնվել։ Հարցակնվել են միայն տուժող ճանաչված 7 անձինք, բավարար միջոցառումներ չեն ձեռնարկվել հարցակում գործած այլ անձանց հայտնաբերելու համար։ Տուժող կողմին չեն բավարարում ապացույցների գնահատումը և փորձաքննությունը։ Ընդդիմությունը նաև պնդում է, որ Վահան Նադաղյանն ու Դավիթ Սիմոնյանը այն անձինք են, ում գլխավորած խմբերը ընտրության օրը հունվարի 10-ին վերահսկել են թիվ 114 դպրոցում տեղակայված 19-րդ և 20-րդ տեղամասերը։ Սպառնացել էին թիվ 20 տեղամասում Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սոնա Մուրադյանին, երբ նա փորձել էր ստուգել ընտրողների անձնագրերը։
Հարցակման ինձ վրա, հետո խոսակցություն գնում էին կողմ, մի քիչ հասկացա, այդ Նադալ են ասում, ինչ, այդ Դավիթը, այդ Կյաժը, նախագան, իրենց արանքում հայտնվան, ինձ սպառնացին, որ քեզ այս տեղամասում տես ինչ ենք անելու, այս մեր գյուղն է, ուրեմն մենք ենք ստե տերն ու տնորենը, դու ստե գործ չունես ու տես քո հարցերը ոնց ենք լուծում։
Կյաժներով։
Այո, իրա բառացի, ոստիկանները աշկի առաջ ազատ գնում գալիս են։
Բայց հիշեցնենք, թիվ 20 ընտրատեղամասում կատարված միջադեպերի առիթով քրեական գործ չարուցվեց, իսկ աղմկահարույց 19-րդ տեղամասում արձանագրված խախտումների վերաբերյալ քրեական գործը կարճվեց ապացույցների անբավարարության հիմքով։ Ընդդիմությունը մտադիր է նաև բողոքարկել քրեական գործերի կարճման հանգամանքը։
Երբ որ ամբողջությամբ խաթարվել է ընտրական տեղամասի աշխատանքը, ավելի քան 1 ժամ ընտրական տեղամասում դուռը փակ է եղել, երբ որ ակնհայտ էր, որ ընտրական ցուցակներում կեղծ ստորագրություն ներկար, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը որոշում էր կայացրել ընտրատեղամասում արդյունքները անվավեր ճանաչել, գոնե ձևական առումով, գոնե ձևականորեն, ասենք օրինակ պայմանական կամ տուգանք, պետք է ինչ-որ մեկը պատասխանատվություն կրեր։
Հիշեցնենք, հունվարի 10-ի ընտրություններին առնչվող 5 քրեական գործ էր հարուցված, 4-ի նախաքննությունը ավարտված է, թիվ 19-ից բացի կարճվել է նաև թիվ 15 տեղամասում տեղի ունեցած միջադեպերի վերաբերյալ գործը։ 12-րդ տեղամասային հանձնաժողովի նախագահ Գարիկ Գալոյանին քվեարկության արդյունքները կեղծելու մեղադրանք առաջադրվեց, խափանման միջոց ընտրված է չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Նախաքննությունը շարունակվում է ընտրության օրը 9-րդ տեղամասի մոտ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքի առնչությամբ հարուցված գործով, ծեծի հետևանքով Պետրոս Մակեյանը, նրա որդին Կարեն Մակեյանը և Նիկոլ Փաշինյանի վստահված անձ Սուրեն Մարտիրոսյանը, հիշեցնեմ, տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Պետրոս Մակեյանը շարունակում է պնդել, որ իրենց ծեծի են ենթարկել սափրագլուխները և դա ըստ նրա վերահսկվել է նույն խմբի կողմից, որը մասնակից է եղել դեկտեմբերի 27-ի միջադեպին, բայց Մակեյանի վկայությամբ իրեն ծեծի ենթարկողների հետ այդպես էլ առերեսում չի եղել։
Այս բանդան նույն բանդանը, որ դեկտեմբերի 27-ին հարձակվել էր կոնգրեսի երիտասարդության վրա, այսինքն տերերը մեկն է, նույնն է։
Առերեսում եղել է կոնկրետ այդ Սափյան գլուխների հետ, որոնց որ դուք ասում եք։
Իհարկե ոչ, նրանց լապ հակցնում են։ Մեզ այդ առերեսում եղել է ոստիկանության և մի 3-4 հոգու հետ։ Այդ 4 մարդը ընդհանրապես գոյություն չեն ունեցել։ Իսկ սապրագլուխները շատ թանկ, շատ խոր պահում են։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մարդու իրավունքները չեն պաշտվում, իսկ կալանավայրերում դրանք կոպտորեն ոտնահարվում են։ Այդ մասին այսօր հայտարել են 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո կալանավորված ապահամաներմամբ ազատ արձակված ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Վերջիններիս խոսքով ազատազրկման վայրերը ոչ թե ուղում, այլ ճիշտ հակառակը ավելի են խեղում կալանավորներին, որոնց նկատմամբ բռնություններն ու ճնշումները պարբերական բնույթ են կրում։ Հիշեցնենք, որ ազատազրկման վայրերում մարդու իրավունքների վատ պաշտպանությունը նախորդ տարիներին շարունակաբար քննադատել են նաև տեղական և միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Թեման շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստանի դատաիրավական համակարգն իրենից ներկայացնում է հանցավոր մի կառույց, որը գործելով բացառապես բարձրագույն իշխանություններից իջեցված հրահանգների շրջանակում իրականացնում է պաճիչ ֆունկցիաներ, նպատակ հետապնդելով վերարտադրել իշխանությունը Հայաստանում։ Այսօր Արմատ կենտրոնում տեղի ունեցած քննարկումների ժամանակ, որին մասնակցում էին մարտի 1-ի, ինչպես նաև քաղաքական հնչեղություն ստացած այլ գործերով դատապարտված ընդդիմադիր գործիչներ ու իրավապաշտպաններ, այսպիսի գնահատականով հանդես եկավ նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը։ Համակարգի գործունեությունը գնահատելով առավելապես մարտի 1-յան իրադարձությունների համատեքստում, Արզումանյանն ասաց, թե իշխանության վերարտադրման կամ, ինչպես ինքը նշեց, պետական հեղաշրջման այդ ողջ պրոցեսին մասնակից են եղել դատաիրավական գործառույթներ ունեցող գրեթե բոլոր պետական ստորաբաժանումները, այդ թվում դատարանները, ոստիկանությունը, դատախազությունը, ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Անօրինությունները ըստ Արզումանյանի սկսվել են մինչ 2008 թվականի մարտի 1-ը։ Օրինակ, դատարանների ապօրինի թույլտվությամբ խուզարկություններ են իրականացվել հարյուրավոր ընդդիմադիրների բնակարաններում։ Հետագա հալածանքների համար շատ դեպքերում ու կոնկրետ իր դեպքում մեղադրանքի հիմք են ծառայել գաղտնալսումների ձայնագրությունները, իսկ դրանք, ինչպես նշեց նախկին արտգործնախարարը, արդեն վեր են օրինականության մասին բոլոր պատկերացումներից։
Սա արտարոց համաշխարհային պրակտիկայում, գիտեք, դեպքեր եղել են, Watergate-ի սկանդալը դեռևս բոլորը հիշում են, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը ստիպած եղավ խուսափելու համար իմպիչմենտից հրաժարական տալու, որովհետև հակառակորդի գրասենյակում փորձել էր գրասենյակից ինֆորմացիա ստանալ։
Իսկ այս պարագայում Արզումանյանի խոսքերով քաղաքալացանքների կազմակերպման մեջ արդեն պարզորոշ երևում է ինչպես դատարանների, այնպես էլ ազգային անվտանգության ծառայության մասնակցությունը։
Ամսի 24-ին ԱԱՑ-ում արդեն քրեական գործ է հարուցվում, ընդ որում ձևակերպումը, հրաշալի ձևակերպում, պետական իշխանության յուրացման փաստի վերաբերյալ, այսինքն կար փաստ, որ պետական իշխանությունը յուրացվել է եւ այդ պետական իշխանությունը գտնվում է ազատության հրապարակում։
Քննարկման մասնակիցներն առավելապես ուշադրություն հրավիրեցին իրենց բնորոշմամբ հայաստանյան քաղբանտարկյալների նկատմամբ քրեակատարողական հիմնարկներում գործադրվող ամենատարբեր հոգեբանական և ֆիզիկական ճնշումների արատավոր պրակտիկայի վրա։ Վերջին տարիներին քրեակատարողական մի շարք հիմնարկներում գտնված ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը, վկայաբերելով այդպիսի ճնշումների բազմաթիվ փաստեր, եզրակացրեց. քրեակատարողական հիմնարկներում քաղբանտարկյալների նկատմամբ բոլոր այդ օրինակ գործողությունները կազմակերպվում են այդ հիմնարկների ղեկավարության և այսպես կոչված գողական էլեմենտի համագործակցությամբ։ Մյուս կարևոր եզրահանգումը ըստ Մակեյանի հետևյալն է.
Այդ հիմնարկներում ոչ միայն չեն գործում օրենքները, ավելին կալանավորների ճակատագիրը հանձնված է գողական կոչված համակարգին, որի նպատակն է հնարավորինս շատ փող աշխատել։
Մարտի 1-յան իրադարձությունների հետևանքով ժամանակին ազատազրկման դատապարտված Գրիգոր Ոսկերչյանը երևույթը գնահատեց առավել լայն ընդգրկմամբ։ Նրա խոսքերով բանտերում ամենօրյա ճնշումների ու ստորացումների են ենթարկվում ընդհանրապես բոլորը, անկախ հանգամանքից այնտեղ են գտնվում քաղաքական հայացքների թե այլ պատճառների բերումով։ Հայաստանում բանտը ըստ Ոսկերչյանի չափազանց հեռու է ուղիղ հիմնարկամարվելուց։ Այնտեղից երիտասարդները դուրս են գալիս կամ հոգեբանորեն ջախջախված ու ստորացված, կամ վերջնականապես հանցագործ դարձած։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական դրդապատճառներով հալածվողներին, Ոսկերչյանն ուշադրություն է հրավիրում հայաստանյան իրականությանը շատ բնորոշ մի երևույթի վրա։ Մարդուն կարող են նախնական կալանքի ենթարկել, իսկ հետո դատապարտել հետագայում սարքվող կեղծ վկայությունների կամ այդ նույն կալանքի ընթացքում գաղտնալսված հեռախոսազրույցների հիման վրա։
Մարդուն բանդարկում են, հետո սկսում են փաստարկներ հավաքել, դա ոչ միայն մեր նկատմամբ է։ Կոնկրետ իմ նկատմամբ, իմ ձերբակալումից 2 ամիս հետո առաջին վկայությունները ի հայտ եկան։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը հետևյալ ամփոփումն է անում. Խաղալացանքների մասնակից բոլոր այսպես կոչված հրաման կատարողներին հետագայում ըստեյության կարելի է ներել, բոլորին, բացի դատավորներից, եւ ահա թե ինչու։
Բոլորը պարտավոր են հրաման կատարել՝ գեներալը, սպան, ոստիկանը, բացի դատավորից։ Այսինքն դատավորը այն մեծագույն հանցագործն է, որը ներում չունի։ Այսօրվա մեր դատավորներից որևէ մեկը վաղը չի ներբերում։
Ալեքսանդր Արզումանյանն ընդհանրապես շատ կարևոր է համարում Հայաստանում քաղբանտարկյալ հասկացությունը սահմանող ընդհանուր չափորոշիչների ճշգրտումը, անկախ քաղաքական համակրանքներից։
Կապ չունի, եթե քաղբանտարկյալ լինի Սամվել Նիկոյանը, ես անպայման կպաշտպանեմ նրա իրավունքները որպես քաղբանտարկյալ։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության մակարդակն այսօր հերթական անգամ քննադատել է նաև օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը։ Ասուլիս հրավիրելու հիմնական շարժառիթը եղել է Հայաստանի գործող օրենքներից մեկը, որը պաշտպանի համոզմամբ կոպտորեն ոտնահարում է մարդու իրավունքները։ Անցած տարի ընդունված այդ նախագծի համաձայն մասնավորապես մարդու մահից հետո նրա օրգանները եւ հյուսվածքները կարող են վաճառքի հանվել առանց նախապես տրված համաձայնության։ Թեման մանրամասնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե զավեշտալի է մարդու օրգանների եւ հյուսվածքների փոխպատվաստման մասին օրենքի պահանջը, համաձայն որի մարդը պետք է իր մահվանից առաջ դիմում գրի, որ իր օրգանները չօգտագործվեն։
Մարդը պետք է տեղյակ լինի, որ առանց իրեն հարցնելու կարող են իր օրգանները օգտագործել, եւ նա պետք է նախորդ գնա եւ գրի կամ նրա հարազատները, որ հանգարց եթե ինձ մի բան եղավ, իմ օրգանները չծախեք։ Սա իրոք արդեն զավեշտ է դառնում եւ անկեղծ եմ ասում, տեսեք ինչ է ստացվում։ Ըստ էության այս փաստաթուղթ, այս սահմանադրությունը մեր իրականության հետ գնալով ավելի ու ավելի կապ չունի, որտեղ սահմանությամբ խոսվում է մարդու արժանապատվության մասին։
Արմեն Հարությունյանը վկայ է կոչելով դատաիրավական եւ մի շարք այլ ոլորտներում առկա անարդարությունները, մտահոգություն արտահայտեց առհասարակ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության սահմանադրական պահանջն անտեսելու առնչությամբ։
Միգուցե մի քիչ սուր կասեմ, բայց եթե այսպես շարունակվի, մենք մի 15-20 տարի հետո կարող ենք խոսել ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության մասին որպես հանրային պետության, Հայաստանի ռեզերվացիայի մասին եւ ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մասին, այլ Հայաստանի ռեզերվացիայի ներքին կանոնների մասին, որտեղ մի քանի հոգի այդ ռեզերվացիան նայողը կլինեն, մնացածն էլ դրան սպասարկողը կլինեն ընդ իրենց օրգաններում։
Լրագրողների խնդրանքով մարդու իրավունքների պաշտպանն արձագանքեց գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի երեկվա հայտարարությանը, թե մարտի 1-ի 10 զոհերի սպանությունները չեն բացահայտվել, քանի որ հանրությունը նախաքննական մարմնին արդյունավետ օգնություն չի ցուցաբերել։
Այնքան լավ է ասված, որ մեկնաբանելու կարիք չկա։ Մենք բոլորս էլ մեր գործունեության մեջ թերանում ենք, մենք էլ ենք թերանում, բայց մենք մեր մեջ ենք մեղավորությունը մանգալի։ Մենք գուցե դատախազության գործունեությունը սպեցիֆիկա ունի եւ այնտեղ հասարակությունն էլ է մեղավոր։
Արմեն Հարությունյանը նաև ասաց, որ Սիլ կոնցերնի համասեփականատեր Սարիբեկ Սուքյասյանին փետրվարի 12-ին ոստիկանությունում առանց փաստաբանների ժամերով պահելու կապակցությամբ դիմել է Երևանի ոստիկանապետին, որպեսզի հետագայում նմանատիպ իրավիճակները չկրկնվեն։
Այդպես է, մեր ոստիկանությունում ոստիկանապետի շրջանավիրական ավելի բարձր ուժ ունի, քան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, օրենքները։
Մարդու իրավունքների պաշտպանին հարցրինք, թե ինչպես է մեկնաբանում Սուքյասյանին բերման ենթարկելու վերաբերյալ ոստիկանության հաղորդագրության հակասությունները, մասնավորապես Սուքյասյանին եւ Այրարատ տոնավաճառի տնօրենին ոստիկանություն տանելու ժամի, նաեւ տուժող համարվող Գորդավցյանին սպառնալու մեղադրանքի առնչությամբ այն դեպքում, երբ տուժողը ըստ որոշ տեղեկությունների քրեական գործառույցելուց անմիջապես հետո մեկնել է հանրապետությունից, ոստիկանությունն էլ հիմա փնտրում է նրան, առանց վերջինի Սուքյասյանի նկատմամբ մեղադրանքը հիմնավորելն անհնար է։
Համատարած փնտի աշխատանքի եւ անտարբերության մի էլեմենտ է ընդհանրապես։
Որն է Արմեն Հարությունյանի դիրքորոշումը անցյալ ուրբաթ Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչների երթի ժամանակ ոստիկանների հարձակման առնչությամբ։
Մեզ ազանգեղավ ունած ոստիկանությունն բերման են ենթարկել եւ խոշտանգման են ենթարկում, բայց դա չապացուցվեց, մենք գնացինք այդպես չէր, բայց տանելու ընթացքում խոշտանգման էլեմենտներ եղել են։
Հարցրինք, թե ըստ պաշտպանի երթի մասնակիցների նկատմամբ ոստիկանության գործողությունները համապատասխանել են օրենքի պահանջներին։
Մեր տղաները համենայնպես մեզ այդպիսի լուր չեն բերել, որ ոստիկանությունը գնաց եւ սկսեց անհիմն այդ մարդկանց իջուր հարձակվել եւ այլն։
Արմեն Հարությունյանն այսօր տեղեկացրեց նաև, որ երեք մի շարք հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հանդիպել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին եւ քննարկել ապրիլի 1-ից սպասվող գազի թանկացման հարցը։
Այդ սակագների հաշվարկի մենք մասնագետը չենք եւ չենք ցանկանում այդ ոլորտ մտնենք։ Խոշոր բիզնեսը ունի միայն արտոնություններ, երբ շարքային քաղաքացին անպաշտպան է, երբ խաթարված է սոցիալական արդարության սկզբունքը, այլևս ոչ մի հաշվարկ հետաքրքիր չէ շարքային քաղաքացու համար։ Կոչ եմ անում կառավարությունը, որպեսզի սոցիալական փաթեթ մշակեն գոնե։ Պետությունն համար չստեղծված, որ ամբողջ ծառայությունը շարքային քաղաքացու վրա դնի։
Լրագրողները հարցրին, ինչ անեն շարքային քաղաքացիները, եթե ամեն քայլափոխի խախտվում են սահմանադրական իրավունքները։
Ուրեմն պետք է շարունակեն պայքարը։ Դի եթե ձեզ թվում է, որ ժողովրդավարությունը տենցեր ձևավորվում է, դա այդպես չէ, միշտ շահում են այն ժողովուրդները, որոնք հասկանում են, որ ռեսուրսը ոչ թե նավթն է, ոչ թե գազն է, այլ մարդն է։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն երկրորդ շաբաթն է չի դադարում ոսկու շուկայում աշխատող ձեռնարեցների բողոքը, որոնք պահանջում են վերանայել հարկային օրենսդրությունը, հաշվի դրամարկային մեքենաների փոխարեն կրկին կիրառել հաստատագրված վճարներն ու հետաքննել հարկային տեսուչների կողմից իրականացվող օրինախախտումները։ Չնայած ձեռնարեցների բողոքի ցույցերին ու նամակներին, կառավարությունն այսօր հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել կարգ ու կանոն հաստատելու քաղաքականությունից, փոխարենը պատրաստվում է էլ ավելի խստացնել վերահսկողությունը տոնավաճառների կազմակերպողների նկատմամբ։ Վարչապետի դիրքորոշումն ու անհատ ձեռնարեցների փաստարկները կներկայացնի Ռուբեն Մելոյանը։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարեց, թե Հայաստանի կառավարությունը մտադիր է կարգ ու կանոն հաստատել տոնավաճառներում, և պետ եկամուտների կոմիտեն առաջին հերթին պետք է հսկողություն սահմանի տոնավաճառների կազմակերպիչների կողմից օրենքի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունների կատարման նկատմամբ։
Մեր երկրի առևտրի գերակշիռ մասը ցույց են տալիս տոնավաճառների միջոցով, և սա անհանդուրժելի է։ Մենք չենք կարող խոշոր բիզնեսը բերել հարկային դաշտ, եթե մի հատ մեծ խողովակ կա, որով նրանք շրջանցում են մեր օրենսդրությունը, և մենք պետք է հետևողական լինենք այս հարցում։ Մեր ռազմավարությունը ենթադրում էր, որ բեռը մենք դնելու ենք տոնավաճառի կազմակերպիչների վրա։ Այդ պարագայում կարծում եմ, որ մենք կստեղծենք բարենպաստ պայմաններ, որպեսզի տոնավաճառում աշխատող մեր քաղաքացիները, անհատ ձեռներեցները չունենան դժգոհություն նաև մեզանից։
Տիգրան Սարգսյանի խոսքով տոնավաճառների սեփականատերերը սեփական միջոցներով պետք է տեղադրեին հաշվիչ դրամարկային մեքենաները, կառուցեին ընդհանուր ցանց, որի միջոցով տեղեկություններ պետք է տրամադրվեր պետեկամուտների կոմիտեին, այնինչ ըստ վարչապետի Վաղարշ և Որդիներ ոսկու տոնավաճառի օրինակը ցույց է տալիս, որ տնօրինությունը փորձում է բեռը տեղափոխել փոքր և միջին ձեռներեսների վրա։
Բազմաթիվ վճարներ են սահմանվում ծառայության դիմաց տոնավաճառի կազմակերպիչների կողմից, և այդ վճարները գանձվում է փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչներին, որը կարծում եմ անթույլատրելի է, որն էլ ըստ էության հիմքում է ընկած այն բողոքների և դժգոհության, որ առաջանում է տոնավաճառում աշխատողների կողմից։ Մարդիկ պատրաստ են վճարել այնքան հարկ, ինչքան որ իրենք վճարում էին, բայց եթե տոնավաճառի կազմակերպիչները նրանցից լրացուցիչ գումարներ են գանձում, բնականաբար դա նրանց ֆինանսական գործունեության արդյունքների վրա ազդում է։
Վաղարշ և Որդիներ ոսկու շուկայի աշխատակիցները այսօր էլ շարունակում էին անցած հիշապտի հայտարարված բողոքի ակցիան։ Անհատ ձեռներեցներից մեկը մեզ հետ զրույցում ասաց, թե իրենք բողոքում են ոչ թե տոնավաճառի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանի գործողությունների, այլ հարկային ներկայիս օրենսդրության դեմ, որը նրա ձևակերպմամբ փոքր և միջին բիզնեսին տանում է դեպի անդունդ։
Իրանց էս հարկային նոր բեռով ստիպում են ինձ, որ ես իրանց խաբեմ, այսինքն ասում եմ գույքագրում եմ, ենթադրեն գույքագրեցիր, լավ, ես ասենք անօրինական ներմուծած ապրանք ունեմ սեղանիս վրա, որը տամոժնում չի հարկվում, անօրինական մտցել եմ, այսինքն ստացվում որ ես 11% մուծեմ գույքագրում, իմ ապրանքը օրինական է դառնում միանգամից, այսինքն դու ինձ ստիպում ես, որ ես իրավախ խախտում անեմ, ես չեմ ուզում այդ իրավախ խախտում անեմ, ես ուզում եմ հասկանամ այն պայմանները, որով աշխատում եմ ու ազնիվ աշխատեմ, ուզում եմ իմ հարկը մուծեմ ու հանգիստ լինեմ։
Հիշեցնենք, որ ոսկու շուկայի աշխատակիցները պահանջում են աշխատել հաստատագրված վճարներով, ինչպես նախկինում։ Օրենսդրական փոփոխությունների արդյունքում հունվարի 1-ից նրանք հաստատագրված գումարների փոխարեն վճարելու են ամսական եկամտի 2%-ը, իսկ հաշիվ ապրանքագիր չներկայացնելու դեպքում 2%-ից բացի ամբողջ տարվա եկամտի 11%-ն են վճարելու։ Անհատ ձեռներեցները պնդում են, որ իրենք հարկերից չեն խուսափում, սակայն հարկերը պետք է համադրելի լինեն իրենց ստացած շահույթի հետ։
Մենք չենք հրաժարում ՀԴՄ-ների վրա մեր շահույթը ցույց տալիս։ Պարզապես նրանք չեն հավատում սեփական ժողովրդին։ ՀԴՄ-ների զատ ուզում են 25,000 պատալոգ հարկ դնեն։ Լրիվ անօրինական։ Մեկը 25,000-ը կարա տա, 10-ը չտա։
Ոչ ոք դեմ չի, որ ՀԴՄ-ն տպի 2% օգուտ, ոչ թե ապրանքի արժեքի, այլ օգուտիս։ Ես ապրանքի արժեքի հետ ինչ գործ ունեմ։ Ոսկին, որ դրած է սեղանը, ապրանքա, որ 5 տարի է դրած։ 5 տարի ամեն տարի ես 13% տամ, 3 տարի հետո այդ ապրանքը կգտամ իրաց խոսքին, բայց ես դեռ ոչ մի կապ օգուտ չեմ ստացել։
Ոսկու շուկաներում աշխատողները նաև դժգոմ են հարկային տեսուչների պահվածքից, պնդում են, որ հարկային անհիմն և անօրինական ստուգումներ է կիրառում, պահանջում են կանոնակարգել ստուգումների գործընթացը։ Ոսկու շուկայի աշխատողներից շատերն էլ խոստովանում են, թե ՀԴՄ-ներին դեմ են, քանի որ իրենք ոսկու ներմուծողներից, այդ թվում նաև շուկայի տնօրինությունից որևէ փաստաթուղթ չեն ստանում, ինչին հարկային մարմինները տեղյակ են։
Փաստաթուղթ են ուզում, ֆակտուրա։ Այսինքն եթե չունենք, մուծում ենք 11%։ Բայց մենք իրենց ասում ենք, եղբայր, մեզ փաստաթուղթ չեն տալիս, փաստաթուղթ տվողներն էլ իրանք են։
Վերջում հավելեմ, որ այսօր էլ ոսկու շուկայի տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանը շրջում էր տաղավարներով և հորդորում դադարեցնել գործադուրն ու շարունակել աշխատանքը։ Նույն իրավիճակը մեր տեղեկություններով տիրում էր նաև Մալացիայի ոսկու տոնավաճառում։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաշխարհային ճգնաժամից տուժած ձեռներեցներին աջակցելու և տնտեսության զարգացման համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելու նպատակով հիշեցնենք, կառավարությունը դեռևս անցած տարի որոշեց դադարեցնել ստուգումները փոքրու միջին ձեռնարկություններում։ Որոշման համաձայն շուրջ 1.5 տարի մինչև 2011 թվականի հունվարի 1-ը հարկային տեսուչներից բացի որևէ մեկը չպետք է թակեր գործարանների դուռը։ Չնայած հայտարարված արտոնությանը, այդ ամենանի գործարանների խոսքով բնա տնտեսվարումը առավել բարենպաստ չի դարձել, քանի որ բնապահպանության օրինակ հրդեհային հսկողության մարմինների փոխարեն առավել հաճախակի են դարձել հարկային տեսուչների այցելությունները, պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթեն Իգվանթյանը։
Այսօր հարկային վարչարարությունից դժգոհ գործարանների հավաքեր տեղի ունենալու։ Նախապես հայտարարություն էր տրվել, բայց քիչ թվով մարդեր եկել։ Մինչ հավաքվածները սպասում էին, տեքստիլագործների ակումբի տարածքը հայտնվել էր ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ուշադրության կենտրոնում։ Մի քանի մեքենաներով հետևելուց բացի նաև փոքրիկ տեսախցիկով էին նկարահանում, ու հավաքվածները, երբ հարցրին նկարանող օպերատորին, թե որ հեռուստաընկերությունից ես, վերջինս թե երկիր մեդիայից եմ, իսկ հարցին, թե երբ են ցուցադրելու, երիտասարդ օպերատորն ասաց, թե գուցե չցուցադրեն, արխիվի համար է։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերությունից ճշտեցի, թե արդյոք իրենք այսօր Գյումրի փոքրիկ տեսախցիկով օպերատոր են գործուղել լուսաբանելու գործարանների հավաքը։ Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության լուրերի բաժնի տնօրեն Գեղան Մանուկյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենք գործարանների հավաքը լուսաբանող օպերատոր Գյումրի չեն գործուղել և առհասարակ Գյումրիում էլ հաստիկով օպերատոր չունեն։ Հիմա անդրադառնան գործարանների դժգոհություններին ու լսենք նրանց։
Օրական մի հարկը ավելցրել են, բայց չգիտես, որ հարկը ուտեղից անես, ուտաս ինչ ենես։ Հաշվարկ ունենք, իրաց հաշվարկով մուծել ենք, լրիվ պատճառանշ տվել ենք, մեր թազա հաշիվները ներգրավել ենք, որ շատ արգիցի, նորից 10%, նորից 30%, նորից 15%, չես հասկանա ինչ արգեր են տերը, նորից փողեր են ավակում, քուջեն տատակը, իրացելով։ Իրանք փողերը ուտեն, այսինքն մենք լսենք։ Վաճաբերը ուզերը տարել է մեր բիզնեսի վրա, մեր բիզնեսը կփակեն, չեն տողա։ Բուջենով լսնե ու դիսպի փողերը։ Չեն տողա աշխատից, փակում են։ 150,000 ինչ որ հիմի պետք է մուծում են։ Չմուծեցին, երևի փակեն։ Ուրիշ մի ուրիշ մանով կամ բերեն փակեն խանութը։
150,000 բարձապես ստիպում են, հա, մուծել թե ինչ է դա։
Այո, լրիվին, ոչ լրիվ խանութներին։
Ինչի համար։
Տարբեր եկամուտներից տարբեր տոկոսն է։
Չեղա ժողովրդից ինչ հավաքես, որ տաս իրանց։
Ասում են աջակցություն կա փոքր ու միջին բիզնեսին, հարկային բեռի թեթևացում, դուք զգացել եք, կա հարկային։
Շատ, այնքան շատ, որ խորդակվել կրծել են արդեն ժողովուրդը։ Այդ է թեթևացումը, այստեղ ի՞նչ թեթևացում։
Ինչքան են ձեզ ասել, որ դիմեցեք։
500,000-ից ավել է, տարեկան ավարոտի 11%, եթե ոչ կան ավրանքի կան աստատքի 11%։ Նման այսպես անորոշ վիճակ, անընդհատ ստրեսի մեջ, քո սեփական ունեցվածքով պահում ես ստրեսի մեջ։ Եթե իրանց օրենքներով մենք աշխատենք ու բոլորի ուզածներով կատարվի, այդ խանութը մեկ ամիս էլ չի աշխատի։
Սա խանութի մեջ է, կան ավրանք չունի, միշտ փող դիմում է 163, 50,000 մեկ, 200,000, հեսա խանութը 400,000 ավրանք չունի։
Ի վիճակի է մուծել։
Չի վիճակի չեմ, դրա համար եմ եկել էստեղ ասել։
Գործարանների բարձրացրած հարցերի առնչությամբ պարզաբանումներ խնդրեցի Գյումրու տարածքային հարկային տեսչության պետ Ռաֆիկ Մաշադյանից։ Նախ թե ինչու են հարկատուներից 2009 թվականի տարեկան հաշվետվությունն ընդունելիս պահանջում 150-ից 300,000 դրամ գումար վճարել։
Նման բան բացարձակապես չկա ինչ որ ֆիքսված գումար, որ առաջարկվի հարկատներին կամ առավել եւս պարտադրվի վճարելու։ Այդ թվերը գուցե ստացվել են որոշակի հաշվարկներ իրենց ներկայացնելու սպարզաբանումների արդյունքում, հարկատները իրենք են հաշվարկել եւ տեսնում են, որ եթե ճիշտ ցույց տան, այդքան գումար պետքա վճարեն 11% եկամտահարկի տեսքով աս։ Բազմիցս հարկատների հետ հանդիպումներ ենք ունեցել եւ հաշվարկներով հիմնավորել ենք, ապացուցել ենք, որ ավելի շատ գումար իրանք կվճարեն բյուջե երբ որ թաքցնեն իրանց իրացման ծավալները եւ մեր կողմից դրանք հայտնաբերվեն եւ արձանագրվեն, քան երբ որ իրենք իրենց իրական ծավալները ցույց տան եւ վճարեն իրենց հարկերը։
Իսկ թե ինչու են ստրեսի մեջ պահում հարկատուներին, պարոն Մարշադյանը նշեց, թե իրենք ստուգումներ իրականացնում են ստուգումների մասին օրենքով, 3 օր առաջ նախապես տեղյակ պահելով։ Անակնկալ ստուգումները վերաբերում են հաշվիչ դրամարկղերի շահագործման կանոնների վերահսկողությանը։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վանաձոր, որտեղ դատանի առջև է կանգնել լոռու մարզպետը։ Վերջինիս դեմ հայց էին ներկայացրել առավոտորաթերթն ու ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնը, որոնք անցած տարի մի քանի անգամ ապարդյուն մարզպետից պարզաբանումներ են պահանջել բյուջեից ստացած ու ծախսած շուրջ 20 միլիոն դրամի մասին։ Նշենք, որ այդ գումարները բյուջեով հատկացվում են մեջորյուն այլ նպաստներ կատարելու նպատակով, մնացածը ստեյության թողնելով մարզպետների հայեցողությանը։ Թե ինչ նպատակով է դրանք ծախսել լոռու մարզպետը և ինչու է հրաժարվել ժամանակին այդ մասին տեղեկություններ տրամադրել, մոդել կպատմի տեղի մեր թղթակից Նեյրա Բուլղադարյանը։
Դատի են տվել, քանի որ լոռու մարզպետը պատասխանել է այն ժամանակ, երբ արդեն գործն ուղարկված էր դատարան, ընդ որում մարզպետն իր պատասխանն ուշացրել է 3 ամիս։ Դեռ անցած տարվա օգոստոսին առավոտորաթերթի լրագրող Արամ Զաքարյանը հանրապետության բոլոր 10 մարզերի մարզպետների էլեկտրոնային հասցեներին հարցեր էր ուղղել, խնդրելով պատասխանել, թե 2005-ից մինչև 2009 թվականների պետական բյուջեով հատկացված այլ նպաստներ տողի գումարները մարզպետների քանի որոշումներով ինչ նպատակներով են ծախսվել, ու միայն արագածոտնի մարզպետ ներ պահպանել տեղեկատվության ազատության մասին օրենքով սահմանված ժամկետները։ Մնացածներն արձագանքել էին ուշ, իսկ լոռու ու Շիրակի մարզպետների պատասխանները տեղային հասել այն ժամանակ, երբ գործերն արդեն դատարանում էին։ Մինչ այդ լոռու մարզպետարանում լրագրող Արամ Զաքարյանին պատասխանել էին, թե էլեկտրոնային նամակները պաշտոնական չեն համարվում, ու խնդրել գրավոր հարցում ներկայացնել, լրագրողը չէր ուղարկել համարելով, որ ինքը օրենքի սահմաններում է գործել։ Առավոտ օրաթերթի ու ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի փաստաբան Կարեն Մեջլումյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պնդեց, որ ինտերնետի միջոցով ուղարկված նամակները ևս համարվում են պաշտոնական։
Նաև էլեկտրոնային տարբերակն է գրավոր, ոչ ոք չի կարող ասել, որ էլեկտրոնային է, դա գրավոր չէ։
Փաստաբանը վկայակոչում է հենց մարզպետարանի կողմից սահմանված կարգը։
Մարզպետի գործավարության կարգը հաստատելու մասին որոշում է, եւ այստեղ ասում է, քարտուղարությունում բացում են ստացված բոլոր ծրարները, փակակցում նաև էլեկտրոնային։
Հասցեները, սակայն, տարածքային կառավարման նախարարության կարգի համաձայն փոփոխվել են, ներկայացրեց մարզպետարանի իրավաբան Ալիք Սարգսյանը։
Այս է պատճառը, որ սրակից ներկայացվող այդ էլեկտրոնային հասցեները ես հիմա չեմ կարող տրամադրել եւ այդ հասցեն էլ չկարողացա պատասխանել, ստացվել է թե ոչ։ Սինքը համաձայն ես դրության այդ հասցեները փոփոխվել են։
Այս էր պատճառը, որ մարզպետարանի ներկայացուցիչը միջնորդեց դատարանին ընդհատել նիսը, ճշտելու արդյոք լոռու մարզպետի ու մարզպետարանի լրատվության ու հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Էդիկ Հովսեփյանի արդեն նախկին էլեկտրոնային հասցեներին Արամ Զաքարյանի կողմից նամակներ են ստացվել։ Միջնորդությունը բավարարվեց, բայց անկախ դրանից Էդիկ Հովսեփյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ հեռախոսազրույցում ոչ երգեց, ոչ էլ հիմնավորեց, որ իր նախորդ հասցեին նման նամակ է ստացվել։
Եթե ես նախին հասցե ստացածել եմ, իրավունք ունեմ չպատասխանելու, որ դա տեղեկատվական ազատության օրենքի մեջ չկա այդպես պահանջ։
Հովսեփյանի կարծիքով համաձայն տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի գրավոր պետք է ներկայացվեր հարցումը, այլ ոչ թե էլեկտրոնային կերպով։ Ինքն առաջարկել է առավոտին պայմանագիր կնքել օրենքի բացը լրացնելու, այսինքն էլեկտրոնային նամակները ևս պաշտոնական ճանաչելու, բայց առավոտը հրաժարվել է։
Մենք իրականացել ենք, կարող ենք դեսել պայմանագիր կնքել, պարզապես դուք հարցում կանեք, մենք կպատասխանենք, որտեղ դա օրենքով չի։
Առավոտի ու ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի փաստաբան Կարեն Մեջլումյանը սա համարում է սխալ մեկնաբանություն։
Էլեկտրոնային տարբերակն էլ ասեմ, ծորագրություն կա, հասցե կա, առավոտ օրաթերթ ՑՊ-ի հետ ծեղաթուղթը կա, ստորագրությունը նորից գրված է։
Այսինքն բոլոր այն պահանջները, որոնք սահմանում է օրենքը, միայն թե ոչ թե ասենք փոստի, այլ ինտերնետի միջոցով են ամակն ուղարկվել։
Եթե ստացել են պարտավոր են պատասխանել։ Խոսքի գնում այն մասին, որ քանի որ փոխվել է, բանավոր հայտնել են, որ մի հատ սեղան ուղարկենք, այսինքն ոչ այն ժամանակ եղել է սա վարչարարության սկզբունքներից մեկը, որ ձևական պայմանները չպետք է գործեն, այսինքն սա սկզբունքի ձևականության բացառում է։ Եթե դուք այս հարցումը ստացել եք, բարի եղեք պատասխանել։
Դա նշանակում է, որ էլեկտրոնային նամակներին ևս պետք է առնվազն արձագանքային մարզպետարանում, բայց անտեսել են։ Միջդեռ լոռու մարզպետարանի ներկայացուցիչ Էդիկ Հովսեփյանը տարակուսում է.
Ուրեմն դա նշանակում է, որ Մոզամբիկից որևէ փյումշու ինձ էլեկտրոնային բանը որևէ հարցում ունի, ես օրենքով պարտավոր եմ պատասխանել, այդպիսի բան չկա։
Արդյոք նման քաշքշուկը նպատակ չուներ թաքցնել իրականությունը առավոտորադերթին չտեղեկացնելով, թե որքան գումար ինչ նպատակներով է ծախսել մարզպետը։ Առավոտի ու ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի փաստաբան Կարեն Մեջդումյանը եւս հստակ չգիտի։
Սոփը չգիտեմ, համենայն դեպս անգործության են։ Մենք եւ պատասխան չի տրվում այդ հարցումներին։
Նկատենք, որ Շիրակի մարզպետն ընդունել է, որ էլեկտրոնային նամակները եւս համարվում են պաշտոնական։ Լոռու մարզպետանի ներկայացուցիչ Էդի Քովսեփյանն այս կապակցությամբ ասում է.
Եթե գյումրեցիներին խաբել են, դա չի նշանակում, որ լոռեցիներն էլ կարող խաբել։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հաղորդման այս հատվածում էլ տեսնենք, ինչ են գրել այսօր Երևանյան թերթերը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Աղասի Յանոքյանը։
Ժամանակի առաջնորդողում կարդում ենք. Վերջին օրերին Հայաստանում ակնհայտորեն նկատվում է բռնության որոշակի էսկալացիա։ Աղմկոտ եւ անհեթեթ պատճառաբանություններով ձերբակալվում, հետո ստիպված ազատ է արձակվում հայտնի գործարար Սարիբեկ Սուքիասյանը, ոստիկանությունը բռնություն է կիրառում Հայազգային կոնգրեսի խաղաղ երթի մասնակիցների նկատմամբ, հետո ոստիկանության բաժին են տարվում ոսկու շուկայի գործադուլավոր ձեռներեցները եւ ի վերջո գլխավոր դատախազության շենքի դիմաց մի քանի րոպե շարունակ ծեծի ենթարկվում ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը։ Բռնության այդ դրսևորումներն առանձին-առանձին գուցե շատ քիչ են կապված իրար, բայց ընդհանուր համապատկերում դրանք հստակ տալիս են այսօրվա Հայաստանի պարզ նկարագիրը։ Ինչ կարելի ասել մի իրավիճակի մասին, որում բռնությունները հաջորդում են իրար և դրանց համար որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրում, կամ եթե պատասխանատվություն կրում է, ապա ոչ թե բռնության աղբյուրը, այլ տուժողը։ Բայց ամենից էական ու հատկանշականը ինքնին բռնությունների ալիքի առաջացումն է, որն անկասկած վկայում է իշխանության նյարդային վիճակի մասին։ Չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պաշտոնակության մասին խոսակցությունները համառորեն շարունակվում են։ Ընդ որում այնպիսի հետևողականությամբ, կարծես թե խոսքը ինչ-որ կարևոր բանի մասին է։ 14.4%-անոց տնտեսական անկում արձանագրած ցանկացած երկրում վարչապետը մեխանիկորեն պաշտոնակ կարվեր, բայց նախ Հայաստանում նման մանուկներին ուշադրություն չեն դարձնում, և երկրորդ, Հայաստանի առանձնահատկություններից մեկն էլ հենց այն է, որ վարչապետը առանձնապես կապ չունի տնտեսության կառավարման հետ։ Դե հիմա մարդ է, նշանակել են, վաղը կհանեն ու մի ուրիշին կնշանակեն, ինչ պիտի փոխվի դրա արդյունքում, կարևորագույն տնտեսական որոշումները միևնույն է, բոլորովին այլ ձևաչափով են ընդունվում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին Հայաստանի վարչապետ նշանակելու լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Այդ մասին News AM էլեկտրոնային կայքի թղթակցի հետ զրույցում նշել է Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Հարցին, թե ինչով է այժմ զբաղվում Ռոբերտ Քոչարյանը, Վիկտոր Սողոմոնյանը պատասխանել է. «Ինչով սովորաբար զբաղվում է պաշտոնաթող նախագահները, հատուկ գործունեության ոլորտ չեմ կարող նշել, բայց տարբեր տեսակի գործունեությամբ զբաղվում է»։ Լրատվամիջոցը հիշեցնում է, որ հայաստանյան տպագիր մամուլում ակտիվ լուրեր են շրջանառվում, թե մարտի 1-ին պաշտոնանք է արվելու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը և նրա փոխարեն այդ պաշտոնում նշանակվելու է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Առավոտի թղթակիցը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանին հարցնում է. «Գազի թանկացման հետևանքով էլեկտրաէներգիան կթանկանա»։ Պատասխան. Իհարկե, բնական գազի սակագների բարձրացումն անմիջապես ազդում է ջեկերում արտադրվող էլեկտրաէներգիայի սակագների վրա։ Սակայն սակագնի այս վերանայման ժամանակ հնարավոր կլինի խուսափել վերջնական սպառողներին վաճառվող էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումից։ Ինչպես է սպասվում էր, առաջիկայում կթանկանա ոչ միայն գազը, այլև ջուրը, գրում է Հայոց Աշխարը։ Երևան ջուր ընկերությունը դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բարձրացնել ջրամատակարարման ջրահեռացման սակագինը։ Ներկայացված այսպես կոչված ճշգրտման հայտով նախատեսվում է սպառողային մանրածախ ջրամատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների մատուցման սակագինը հուլիսի 1-ից բարձրացնել գրեթե 27 դրամով։ Ինչպես հայտնի է, Երևանի ջրամատակարարման ցանցում կորուստները հասնում են շուրջ 80%-ի։ Ակնհայտ է, որ հերթական անգամ իր թերացումները Երևան ջրը փորձում է փոխհատուցել սակագները բարձրացնելու միջոցով։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Թուրքիայում մի խումբ մտավորականներ արշավ են սկսել Ստամբուլի փողոցներից մեկը հրանդինքի անվամբ կոչելու համար։ Ավելի քան 2000 մարդ արդեն միացել է այս նախաձեռնության այդ ամենին, քաղաքային իշխանությունները արդեն երկու անգամ մերժել են առաջարկը, թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ես զրուցել եմ Ագոսի պատասխանատու խմբագիր Արիս Նալջիի հետ։ Ինչպես է գնահատում այս նախաձեռնության նշանակությունը, արդյոք խոսքը միայն Հրանտ Դինքի անվան փողոց ունենալն է։
Ինձ թվում է, որ այո, ճիշտ է, անվան մասին է, բայց սա կարևոր է։ Համայնքը, հասարակությունը, ստորակրություն հավաքելով և որոշելով և ուզելով, որ փողոցի անունը իբրև Հրանտ Դինքի անունով փոխվի, ասի ավելի կարևոր է ինձ համար, քան թե քաղաքապետարանին ու Պանով Գարդիկով։ Գիտնալով փոխելը ուրիշ մի բան է։ Այսօր համար կարևոր է, որ հասարակությունը ուզեց, որպեսզի փոխվի այս փողոցին անունը։
Նա նշեց, որ Փարիզում Հրանտ Դինքի անունով մի դպրոց է կոչվել, Մարսելում, Լոս Անջելեսում նրա անունով փողոցներ կան։
Բայց նույն ժամանակում մենք դա գավին սպասում ենք, որ Թուրքիայում ոչ մի բան չկա այս մասին։ Ոչ թե մենք ուզելով, այլ ավելին, առանց մենք ուզելու, պետք է պետությունը և կամ հասարակությունը ուզեր, որպեսի փոխվի անունը և կամ Հրանտ Դինքին անունով գանկարնի Թուրքիայում։ Այսինքն մեր ճնշումով պետք չէ որ լինի։
Խաղաղության մշակույթ կոչվող այս արշավին միացողները պահանջում են Հրանտ Դինքի անվամբ կոչել Շիշլիի շրջանում գտնվող Էրդենեկոն փողոցը։ Էրդենեկոն փողոցի անվան փոփոխությունը մեզ համար սիմվոլիկ նշանակություն ունի, հյուրեթին ասել է նախաձեռնության ակտիվիստներից Ռագիբ Ինջեսաղին։ Էրդենեկոնը միշտ եղել է խորհրդանշական անվանում, որը ասես թելադրում է, յուրաքանչյուր ոք այստեղ թուրք է և մյուսները կարող են միայն ապրել թուրքենի անվամբ կոչվող փողոցներում, ասել է Ռագիբ Ինջեսաղին։ Արշավի կազմակերպիչները նաև կապ են տեսնում Էրդենեկոնի գործի և Դինքի սպանության միջև։ Մինչև հիմա Ստամբուլում Հրանտ Դինքի անվան փողոց ունենալու երկու դիմում է եղել։ Շիշլիի թաղապետարանը Ստամբուլի քաղաքային իշխանություններին առաջին անգամ դիմել էր Շաֆակ փողոցը Հրանտ Դինքի անվան վերափոխելու խնդրանքով, այս փողոցի վրա է սպանվել Հրանտ Դինքը։ Ստամբուլի քաղաքային իշխանությունը մերժել է այս դիմումը, երկրորդ անգամ հանրապետական ժողովրդական կուսակցության անդամ Ստամբուլի քաղաքային խորհրդի անդամ Օզգեն Նավան հարցը մտցրել է խորհրդի օրակարգ, բայց փետրվարի 9-ին այն մերժվել է։ Թուրքիայի օրենսդրությամբ փողոցները չեն կարող վերաանվանվել։ Արիս Նալջին հարցրեցի, թե արդյոք Ստամբուլում հայկական անուններ կրող փողոցներ կան։ Նա ասաց, որ նախկինում մոտավորապես 100 փողոցներ կային, որոնք հայկական անվանումներ ունեին։ Տիգրանյան, Չուխաջյան հայկական եկեղեցի անուններով փողոցներ են եղել, բայց 1930-50-ական թվականների ընթացքում դրանք փոխվել են։
Փոփոխության պատճառն էր, որ այս անունները դեղական անուն չեն, այսինքն օտար անուններ են։
Բայց նա նշեց, որ դրանք օտար անուններ չեն։
Հարկավոր պետք է գիտնանք, որ ասենք օտար անուններ չեն, Թուրքիայի արդեն մեջ ապրող, Թուրքիայի մեջ ծագում ունեցող ազգերուն պարգացող անուններն են, մարդոց անուններն էին։
Նա ավելացրեց, որ վերջերս որոշ փոփոխություններ եղել են։
Օրինակ 2005-ին Բկրկյուղ թաղամասին թաղաբեդը Ատեշ Ունալ Էրզեն հայկական Դադյան հայկական դպրոցին եղած փողոցին անունը փոխեց իբրև Դադյան փողոցը լալով, որոշի առաջիններ։ Վերջը Սամատյո թաղամասին մեջ, որ հայերը շատ են բնակում, այն թաղամասին մեջ նորից փոխվեցավ Նուբար Թեքյայ, որ ճուտագար էր ինքը։
Արդյոք դուք հույս ունեք հաջողության հասնել, արդյոք Թուրքիայի իշխանությունները կգնան այն բանին, որ Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրողի անունով փողոց անվանեն։
Պիտի տեսնենք, որ հասարակությունը ինչպես պիտի վարվի այս մասին, և պիտի տեսնենք, որ հասարակությունը պիտի գարենա իր ուզածնել, թե ոչ։
Հյուրեթը գրում է, որ Հրանտ Դինքի սպանությունից հետո 2007-ի հունվարի 19-ից Էրգենեկոն փողոցի ցուցանակները մարդիկ ինքնական փոխում էին, դրանց փոխարեն փակցնելով Հրանտ Դինքի անվան ցուցանակներ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մոսկվա, որտեղ հայկական և ադրբեջանական համայնքներն այս օրերին խորհրդաժողովներ և հանդիպումներ են կազմակերպում հայերը Սումգայիթի ադրբեջանցիները Խոջալուի դեպքերի մասին։ Մանրամասները հաղորդում տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր Ռուսաստանի հայերի միությունում կանցնի Սումգայիթի ողբերգությանը նվիրված Սումգայիթի ջարդերը Ադրբեջանում, Խոջալուի իրադարձությունները, փաստեր ստի դեմ, անցյալի և ներկայի զուգահեռները խորագրով կլոր սեղան, որի ներկա կլինեն հայկական կազմակերպությունների, Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության, ռուսաստանյան տարբեր կառույցների ներկայացուցիչներ։ Սումգայիթի ողբերգությունը ապրած մոսկվայա բնակ հայերը և հրավիրված են նաև ռուսաստանցի քաղաքագետներ, պատմում է ֆիզիկո-մաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր Պավել Գևորքյանը։
Ես այդ տարիներին, երբ Սումգայիթյան պրոցես սկսվեց ԽՍՀՄ Գերագույն դատարանում, ես սովորում էի Մոսկվայի պետական համալսարանում, և այդ ժամանակ այնպես ստացվեց, որ ես ինձ հրավիրեցին այդ դատական պրոցեսին մասնակցել որպես թարգմանիչ։ Սումգայիթյան ոչրագործությունից հետո ԽՍՀՄ տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցան դատական պրոցեսներ, եւ հիմնական դատական պրոցեսը ուշադրությունը սեղմված էր Մոսկվային Գերագույն դատարանին։ Դատական պրոցեսը անմիջական կատարողների դեմ էր։ Այո, դրանք ադրբեջանցիներ էին, Պրոֆտեխ ուսումնարանի աշակերտներ, 17-18 տարեկան, որոնք անմիջապես սպանել են դատական պրոցեսի ժամանակ շատեր ուղղակի ուշագնաց էին լինում, որ իսկապես ծանր էր, երբ մարդիկ նստած սպասում են, որ պետք է գան ու իրենց սպանեն, երբ մարդիկ տեսնում են, թե իրենց աչքի առջև ոնց են սպանում իրենց հարազատներին, իրենց երեխաներին, եւ այդ ամենը իսկապես տեղի է ունեցել, եւ այդ ամենը վկայություններով հաստատվել է այդ պրոցեսի ժամանակ։
Ադրբեջանական կողմը Խոջալուի իրադարձությունների հետ կապված միջոցառում ծրագրում է անցկացնել վաղը փետրվարի 26-ին Մոսկվայի Պրեզիդենտ հոտելի սրահներից մեկում։ Փետրվարի 22-ին Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանության մամուլի ծառայությունը հրավեր էր ուղարկել նաև ինձ որպես Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության ներկայացուցիչի։ Երեկ ես զանգեցի Ադրբեջանի դեսպանություն, ինչպես նշված էր հրավերում, եւ հայտնեցի, որ ընդունել եմ հրավերը եւ միջոցառմանը մասնակցելու եմ, սակայն երկու ժամ անց զանգեց մամուլի ծառայության Սուլտանովա ազգանունով աշխատակիցը եւ ասաց, որ ինձ հրավեր ուղարկել են սխալմամբ, եւ ես այդ միջոցառմանը մասնակցել չեմ կարող ինչ-ինչ տեխնիկական պատճառներով։ Խոջալուի դեպքերի հետ կապված փակագծերում արդարություն Խոջալուի համար արդյունքների ամփոփում խորագրով, ինչպես իրենք կազմակերպիչներն են ասում միջազգային։ Ծրագիրը կազմակերպել են Ռուսաստանում Ադրբեջանի դեսպանությունը, Ռուսաստանի ադրբեջանական երիտասարդական ամոր կազմակերպությունը և Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպության երկխոսության և համագործակցության երիտասարդական ֆորումը։ Մեր տվյալներով միջոցառմանը ներկա են լինելու մի շարք հայտնի ռուսաստանցի քաղաքագետներ և ռուսաստանյան ԶԼՄ-ների ղեկավարներ։ Իդեպ, Ռուսաստանի Հայերի Միությունը, որ կազմակերպում է այսօր Սումգայիթի ողբերգությանը նվիրված կլոր սեղանը, դեմ չի լինի, որ ադրբեջանցի լրագրողները և քաղաքագետները մասնակցեն կլոր սեղանին։ Այս մասին մասնավորապես մեր ռադիոկայանին հայտնել էր Ռուսաստանի Հայերի Միության փոխնախագահ Լևոն Մուկանյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ մեկ անդրադարձ միջազգային լրահոսին. Նիկոսիայում երեք ավարտվել են հերթական բանակցությունները Կիպրոսի կարգավիճակի շուրջ։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ դրանք փակուղի են մտել, թե ինչու կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հուրետեսական մեկնաբանությունների պատճառը կղզու երկու տարանջատված հատվածներում գրեթե զուգահեռաբար զարգացող ներքաղաքական ճգնաժամերն են։ Ապրիլի 18-ին կղզու հյուսիսային թուրքական հատվածում նախագահական ընտրություններ են, վերջին հարցումները վկայում են, որ այսպես կոչված հյուսիսային Կիպրոսի թուրքական հանրապետության գործող նախագահ խաղաղ կարգավորման ջատագով Մեհմետ Ալի Թալաթը հաղթելու շանսեր գրեթե չունի։ Ըստ ամենայնի, հանրապետության ղեկավարությունը նախագահական ընտրություններից հետո ստանձնելու են ազգային ուժերը, որոնք մեծամասնություն ունենալով խորհրդարանում անում են հնարավորը, որպեսզի Մեհմետ Ալի Թալաթը հնարավորություն չստանա մինչև նախագահական ընտրություններն ընկած ժամանակահատվածում նույնիսկ միջանկյալ ինչ-որ համաձայնության գալ պաշտոնական Նիկոսիայի հետ։ Գրեթե նույն մարտավարությունն են ընտրել Կիպրոսի հունական հատվածում գործող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Երկու օր առաջ Կիպրոսի խորհրդարանը մի բանաձև ընդունեց, որով մեջբերում եմ դատապարտվում էր Թուրքիայի կողմից 1960 թվականի երաշխիքների մասին պայմանագրի դրույթների կամայական մեկնաբանությունը։ Նշեմ, որ 1960 թվականին կնքված այս համաձայնագիրը այն հիմնարար փաստաթուղթն է, որի ընդունումը հնարավոր դարձրեց անկախ Կիպրոսի հանրապետության գոյությունը։ Կիպրոսի նախագահ Դեմիտրաս Խրիստոֆիասը հայտարարում էր. Երկու կողմերն էլ, թե թուրքականը և թե հունականը, շարունակում են աշխատել, շարունակում են երկխոսությունը, որի հիմքը 1965 ընկած համաձայնագրերն են։ Սա երկու կողմերի պարտավորությունն է, և մենք շարունակելու ենք աշխատել, որպեսզի կրկին չբախվենք սխալների ու թյուրիմացությունների։ Կիպրոսի խորհրդարանի միակողմանի որոշումից հետո, սակայն, որը փաստորեն կասկածի տակ է դնում թուրքական կողմի հետ բանակցությունների ողջ իմաստը, իրավիճակն էլ ավելի է սրվել։ Հյուսիսային Կիպրոսի ղեկավարը երեկվա հանդիպումը մանավարտին նշեց, այն որոշումը, որ կայացրեց Կիպրոսի հունական հատվածի խորհրդարանը, որևէ դրական ազդեցություն չի թողնի բանակցային գործընթացի վրա։ Այդ որոշումը պարզապես ապականեց այն ողջ դրական մթնոլորտը, որ կողմերին հաջողվել էր ձևավորել 2008-ի ամառվանից սկսած։ Կիպրոսի նախագահ Դիմիտրաս Խրիստոֆիասը եւս բավական ծանր դրության մեջ է խաղաղ համաձայնագրին կտրականապես դեմ հանդես եկող սոցիալիստները մի քանի շաբաթ առաջ լքեցին իշխող կոալիցիան, կառավարական հիմնական իրական ճգնաժամի վտանգ ստեղծելով։ Բանակցությունների նոր փուլի շեմին Խրիստոֆիասը ստիպված էր հայտարել. «Ես չեմ գնալու հունական կողմի համար անընդունելի որևէ զիջման, միայն թե օգնեմ բանակցություններում իմ թուրք գործընկերոջը նախագահ վերընտրվել»։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։